Kirol Herria, Euskal Herri Irratiko Kirol Saioa, Einaut Agirrebengoarekin.
Entzuleok, ongi etorri berriz ere Kirolherrira, udagaraiaren ondoren, hemen gara berriz ere kirol kontuak euskaraz eta patxadaz jorratzeko asmoz. Astelenero utxik egin gabe etorriko gatzaizkizue zuen kirol dosiarekin. Ba, denboraldi berriko lehen saioa ohi bezala Osasun etxean abiatuko dugu. Gorritxoek partida dute gaur gauean Rayo Vallecanoren zelaian eta neurketaren gakoak aletuko ditugu gure espezialistekin eta horrez gain emakumezkoen taldeari ere erreparatuko diogu. Aldaketa asko izan ditudan, baina lehiakor hasi du denboraldi berria. Elkarrizketaren tartean berriz Pablo Urtasun, Ken Pharma txirrendulari taldeko kirol zuzendaria gonbidatuko dugu. Astebete igaro da Espainiako buelta bukatu zenetik eta bertan uzta historikoa lortu zuen Nafarroko taldeak, hiru garaipen zakuratu zituen osotara. Bada, gorenera iristeko urte hauetan egindako bideaz mintzatuko gara Urtasunekin. Eta bukatzeko kiroldegira joango gara asteburuak utzitako zenbait emaitza esanguratsu errepasatzeko. Besteak beste, pilota izango dugu izpide, atzo jokatu baitzen plazaz plaza txapelketaren finala. Hiera Iturriagak eta Irati Zabaletak jantzi zituzten txapelak. Eta bestalde, CaixaBank Masterseko finalerdietan sartu ziren atzo Peña eta Zabaleta Altsasun garaipena lortuta. Etxeberria eta Mari Ezkurrena dituzte zain. Kirolherriko giltzak entzuleok zuenak dira. Galdera edo iruzkinen bat badaukazue, idatzi lasai gure WhatsApp zenbakira.
608-1-899-996.
Kontrolean, Amaia Lasa, hau Kirolherria da, asteragoaz.
Amaikako gorria, azte ausardia, bere koloren alde borrokalaria, jarraitzailek kementsu, oiukatzen diote, Osasuna, aurrera, zuzara berena.
Osasunak gaur iluntzean jokatuko du ligako 5. jardunaldiari dagokion partida Rayo Vallecanoren zelaian. Gorritxoek uzta polita lortu zuten geldialdearen aurretik 7 puntu lehen 4 partidetan. Hori bai, etxetik kanpo orain arte neurketa bakarra jokatu dute Gironaren zelaian eta taldeak itxura bazinez tamalgarria eman zuen. Beraz, ba, esan daiteke Vicente Morenoren Osasunak gaur azterketa garrantzitsua izango dela etxetik kanpo. Irabazi ezkero, 5. jarriko litzateke talde Nafarra, Real Madrid eta Atletico Madridek baino puntu bat gutxiagorekin. Bada, norgehiagokaren atarikoa egiteko bi lagun dauzkaten irekin. Alde batetik, Ane Martiarena, gure ohiko espezialista, ariaren bestaldean. Kaixo, Ane, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta hauts berri bat ere ekarri dugu txoko honetara. Osasunak, bueno, Boyomo fitxatu duela edo Brian Zaragoza, guk Unai Lako irrati honetako kazetari eta Osasunaren bazkidea. Ongi etorri, Unai.
Arratsaldeon, Einaut eta konpainia, zer moduz?
Beno, hemendik aurrera aste edukiko zaitugu hemen.
Bai, ni zaletu arraro horietakoa naiz. Nek gaztetan ez dut kirola gehiegirik egin. Xakean ona nintzen, baina bestelago kiroletan ez naiz apartekoa, baina Osasuna zaletu edo partidua jarraitu izan ditu, sozioa naiz eta urte asko, eta beraz, bai, beti horrelako titula jarri dio neure buruari. Ni naiz zaletu edo sozio berezi horietako bat.
Ez? Bai, baina bazkide zarenerako zaletasuna hor duzu.
Bai, baina futbolean ez naiz batera jaioa orokorrean. Hori da nik dudan berezitasuna.
Baina partiak ikusten dituzu?
Bai, noski, ikusi, bai. Ikusi,
bazkide zarenean, zarrera biestean behin joaten zara.
Hori da eta gainera oso gustora. Goitzeko gure kuadrilakideekin batera. Kuadrilean futbola ikustea plazara da, ez?
Oso, hala, izaten da, bai.
Oso polita.
Erritual bilakatzen den zera hori, ez da? Beno, nahi, orain arte, Arrasetaren osteko Osasuna honek lehenengo lau partidetatik hiru etxean jokatu ditu, abantai hori izan du, beraz, bueno, zuk ikusteko parada izan duzu,
bai.
Lehen lau partida hauetatik hirutan, eta orain arte etxean baitxura nahiko txukun amandu ez, taldeak.
Bai, lehendabiziko jardunaldian agian zalantzaren bat edo beste ez, geratu zitzaizkigun, baina lehendabiziko partida zen, abuztuan ginen oraindik, denboraldi hasi berria, eta beraz, olako margen txiki bat ere uzten diogu normalean taldeari, ez da. Baina gainontzeko bi partidetan egia san oso, oso ongi aritu da. Nola esango nuke joan direla lehendabiziko? Ba, nik esango nuke, hori, itxura ona duen talde baten aurrean gaudela, gauza politak egin ditzaken talde baten aurrean gaudela, baina zalantza batzuk ere utzi dizkigu, batez ere kanpoan jokatutako partida horretan, ez? Baina aldaketa guztiek denbora behar dute, oso zaila da Arrasate ondoren talde bat hartzea, Osasuna hartzea, zehazki, beraz, bueno, zalantza horiekin, baina esperantzaz, betetan nik behintzat pozik sadarren orain arte ikusitakoarekin. Bai.
Gero, bueno, hor salbu espena izan da, Osasunak Girona jokatu zuen partida horian, bueno, Osasuna, bazakit, nahiko uzkur bat, beldurti bat ikusi genuen Gironan, lau eta huts galdut zuen azkenean Vicente Morenoren taldeak, eta gure ikusteko dago zer irudi ematen duen ez, talde gorritxoak, ze esan dakoa, etxean ausartago ikusi dugu, beste joko bat eginez, baloiarekin nahiko protagonista, naiz eta, bueno, etxeko partidetan ere fase batzuk izan dituen non, balerroak atzeratu egin dituen, baina Gironan ordea, hasiera-hasieratik erabat gotortu egin zen bere zelaian Osasuna, eta gaur zentzu horretan, ba, beste, bueno, gidoi bat proposatu beharko du, ez da, Vicente Morenoren taldeak, Baiekasen jokatuko den partidan.
Bai, argi dago ez, Gironaren aurka, bueno, ez dutela bat ere partido txukuna jokatu, egia da, bueno, hori obetzea ere errixa dela ez, modu baten, eta ustuz, ba, agian, ba, ez, komplexuarekin jokatu zutela ez, Girona orain Europan eta Championsen jokatu behar denez, Girona horren aurka, uste dut gaur bertzo sasomatik ikusiko dugule, gainera nik uste dut ere dinamika on batetik datozela, ez, azkeneko partidan, garaipena lortu zutelako, taliz, bueno, ba, Rayo Vallecano, kegeda, ba, demoralia oso ongi asistuela, ez, Errealaren kontra, hor, Errealaren gainera garaipena lortu zuen, baina gira geroztik zuela ezagutu, ez, etxan zer den irabaztea, eta batez ere hor, azkeneko minutuetan ematen du, ba, Rayo Baiekan hori ba, partiak luz egiten zaizkiola eta punto parrasta bat ba, parrasta batek iesin diote ba, ez, partidoko azkeneko zati hortan beraz, gaur, bueno, ea, bueno, Osasuna usar bat ikusten dugun, sadarren ikusi dugun bezala, hasieratik konzentratua eta, bueno, zerbait positiboa ez, ateratzeko gai diren.
Zukunai, gaurko partidari begira, ze sentipen daukazu, bueno, astelenarek jokatuko da, iuntzeko behatzietan, gaur egungo futbolak daukan, edo, bueno, ekarri duen ordutegi arraroetako batez. Baiekas, historikoki, bueno, zela izai izaten da, giro handi izaten da, Rayo indartxu izaten da etxean, egia da, bueno, Inigo Perezekin, agian sendotasun hori galdu egin duela etxean, kosta egiten zaiola etxean, irabaztea, gaurko partia ze espero duzu?
Bai, bueno, lehenik eta behin pena, ez, astelenean izatearena, ze partidu polita da ere Madrilera joateko, eta armailetan giro ona egon oida zaletuekin, Rayoko zaletuekin ere, beraz, alde horretatik ba pena baditut lagun batzuk gordeta zutela asteburu hori Madrilera joateko, baina ikusita astelenean zela partida, ba, azkenean ez dira joan, baina gero ja partibari dagokionean nik uste aukera ona duela gaur Osasunak bere aurpegi on hori erakusteko, azkeneko partiduan ikusi genuen hori berriro ere errepikatzeko, ez da, Rayo bueno, estabil finegi azkeneko partiduetan, eta nik uste dut aukera duela bere jokoa ere saiatzen egiteko etxetik kanpo. Nik uste dut ere aukera ona dagoela fitxaketa berriek behintzat neri oso irudi ona utzi didate eta oso gusto ona utzi dute sadarren behintzat, eta aukera ederra da ba, joateko garatzen joko berri hori, eta egunak izan dituztela, ez da, ere partida prestatzeko, eta nik uste dut hori ere nabaritu barko litzatekela, Rayok egun berdinak izan ditu ere partida prestatzeko, baina tira.
Baguk partida etxetik ikusi beharko dugu, ez dago besterik, baina badago, bueno, etxe honetako kolaboratzaile bat, hain zuzen ere Josu Ganuza, ba, baiek esera joan dena, partida baite berentzat kubritzeko, albistegietarako, gaurkoa, bueno, esan behar da partida oso berezia dela, ze bi markadaren ostean, futbola, lehen mailako futbola, telebistaz ikusi ahal izango dugu euskeraz, eta, bueno, ba, horretaz Josu Ganuzarekin hitz egingo dugu. Josu, arratsaldeon.
Arratsaldeon hirukote, arratsaldeon Einaut.
Bueno, Josu, ze giro Baieka saldean, Osasunako jokalariak jada iritsi dira, ez? Bertara, ez dakit, zu jada asizaren giroan berezi nabaritzen edo oraindik gauzak lasai diren?
Beno, ba, tamalez astelenean da partia eta naiz eta, beno, zalegoen artean, ez, adiskietasun moduko bat egon, ba, gaurkoan ez dugu ikusiko hemen, ez, Madrilgo auzo honetan edo herri izan nahi duen auzo honetan, edo herri zaira duen auzo honetan, jende askorik behintzat Osasunaren elastikoarekin, ala ere, bueno, zale gorritxoren bat edo beste ikusteko aukera izan da, eta ziurrenik ba, giroa polita izango da, ba, 20. mendeko, ez, estadio honetan gutxi gelditzen dira ja da.
Ala da, ala da. Bueno, partida berezia ez, euskeraz ikusi ahal izango delako telebistan, bueno, kontei guzu, ze sentipen horren inguruan?
Bueno, ba, uste, une historikoa dela ez, eta batzuek gogoratuko ditugu, ba, nola ETB-ek ez, duela 20 urte, ematen zituen ligako, gizonezkoen ligako euskaraz partidak, eta bueno, ba, bueno, bizipen polita da ez, berriro lehen partida horren parte izatea, eta bueno, ba hemen ba ezakite gonbidatu bezala edo bueno kasetari bezala egotea berezia da, gainera beno ba hor esatarilanetan estudiotatik Jone Lortza lankidea eta Oier Sanjurjo Osasunako kapitaina izanen dira eta nik ba aukera izanen dut iruzkinen bat edo beste ba zelaitik bertatik marreko
inalambriko bezala beraz
bai beno ba hala izango da eta beintzat ere tarteka ba zuzenean arnasteko aukera izanen dut nik eta zue bueno zalek ere bai.
Beraz zure hautsa entzongo dugu gaur iluntzean pozgarria Josu eta bueno bukatzeko ze sentsazio daukazu gaurko partidari begira bueno ildo futbolistikoaz ari naiz orain arte bueno bi aurpegiko Osasuna bat ikusi dugu egia da zantzu handirik edo lagin handirik ere ez daukagula etxetik kanpoko partidez partida bakarra jokatu duelako Osasunak Iruñetik urrun gaurko partidari begira Osasuna nola ikusten duzu?
Beno, ba, aukera daukate, ez, gorritxoek Gironakoa ahaztu, eta, beno, ba, sadarren eman duten bertxio hori ere Baiekasen erakusteko beti izan dira, normalean lehiako hori izan dira, uste dute, horrela, iristegit zutela Mendilibarrekin duela urte batzuk, aukerazanago, zei eta utxe edo galdu zutela, eta, beno, aukera ere da, Vicente Moreno horrentzat, Valentziarrak ez dituzten baki txarrak oroar, lehendabiziko maian, baina egia da, etxetik kanpo, bai.
Oso txarrak,
bai. Bai, oso txarrak dira, lehendabiziko maiako zenbaki hoiek, eta beraz, perroa aukera daukate, bai gorritxoek, ba, liga honetan, lehendabiziko garaipena lortzeko, naiz eta aurrean, Inigo Perezen Rayo Vallecano izan duten, eta Rayo, que nolabait, ba, etxean irabazten azteko premia duen.
Ba, besterik ez, Josu, ez gara zurekin gehiago luzatuko, ziur lana eta lana baduzula, Baieka singuru horretan, beraz, ba, zorte on gaurko partiderako eta gozatu.
Bai, eskerrik asko, eta beno, ea, zuek ere gozatzerik duzuen.
Agur, bai. Benoan, hor Josuk aipatu du ez, Vicente Morenok zenolako datuak dauzkan etxetik kanpo lehen mailan, hor datuak lehen arakatzen aritu naiz, eta zehatz-mehatz onakoa da, azken 41 partidetan lehen mailan, Vicente Morenok bi garaipen besterik ez ditu lortu bisitari moduan. Beraz, beno, hor, badago ez, kasualitatea zarago doan zerbait, akaso proposamene aldetik ere, ba, taldeak nahiko ba, modu kontserbatzaile batean prestatzen dituela ez, etxetik kanpoko partidetarako, eta horrek ero, ba, emaitzetan eragina daukala.
Bai, zalantzari gabe, eta nik uste dut hor Gironan ikusi zela, ez, sentsazioa izan zen, ba, bloke oso baxuan jokatu zutela, eta gero egia da, bueno, ba, Brian edo Ruben Garcia bezalako jokalariek baloia hartzen zutenean, erasorako bidea egin beharrean, bueno, baloia beraien ariatik urruntzeko zela gehiago, ez, hori ala da. Bueno, nik uste dut ere datuak apurtzeko daudela, azkenean, bueno, etapa berri bada, joan den urtena direz, bueno, Granadan hasi zen, eta uste dut, ba, etxuela ezagutu zertzen garaipena, aurten bi garaipen ezagutu ditu, nez, eta sadarren minuki, eta, bueno, azkenean, nik uste dut arrazoinak eman dituela baikorrak izateko, eta uste dut gaur Rayo Vallecano bezalako talde baten aurkez, azkenean burruka berdinean gauden talde baten aurka, bueno, ba, aukera ona dela, bueno, maldizio edo datu horiek apurtzeko.
Gero, amaikako ari dagokionez zane, zuk aldaketarik espero dituzu? Aldaketak espero dituzu, ze bueno, kontuan hartu behar da, taldea batxeen hartuta iritsiko dela, bi aste izan ditu batxeen hartzeko, eta Zeltaren aurka oro har titular gisaritu zirenek irudiona eman zuten, baina baita ere kontuan hartu behar da, hemendik aurrera partida pilaketa handia izango dela. Hori guztia aintzat harturik, eta baita ere kontuan izan da Budimir Kilikolo iritsiko dela, zuk ane aldaketaren bat espero duzu?
Ara, ez pentsatzen dut orokorren, ez dela laketa onitzik egongo, kontutan hartzen, bueno, Vicente Moreno, bueno, entrenatzele bezala, ez dela entrenatzele bate jokaldi asko aldatzen dituena, eh? Baina, bueno, lehenbiziko jardun aldean adibidez, Aimar Oroz, bueno, erdi aleti jokatu gara, galetik jarri zuen, eta argi ikusi zen, horrek ez dela funtzionatu, eta bere lekure, ez, bidali zen bigarren zati hortan, eta uste dut orokorren aldaketik ez dela egongo, pentsatzen dut bai, aintzineko aldean baiet, baina, bueno, Budimir, bueno, ez, arazo muskularrekin dabilelako, edo horren, bueno, ba, Raulek izango du aukera jokatzeko. Mm-hmm. Bueno, nik uste dut joan den denboraldean bezala ez, Raulek bigarren edo aukera hori esperatu beharko duela, ez? Bai, Iago bakin, bai, Vicente Morenoekin izan, bueno, benpin behintzat asmentan ikusten da Budimir dela titular jokatzeko izango den aurrelaria, ala ere, bueno, erramarra da, Raulek bere gola, olemiziko gola, osasunako kamisetarekin, bueno, sadarren sartu zuela, baina Raioren aurka, ez? Horren, bueno, zeba ez, datu positibo honi, ba, jarraipena eman, ez, ontakoan, ba, Raioren etxan golen bat sartu.
Mm-hmm. Raioren kasuan, bueno, azpimarratu beharra dago, osasunaren ezagun zahar bat, egongo dela ulkian, Inigo Perez, txantrearra, iaz jarri zuten karguan, baiekasen, 23. jardunaldiaren ostean, eta, bueno, gauzak ematen du, ondo doazkiola, unai, udan, bueno, bera izan zen Arrasate ordezteko hautagaietako bat azkenan ematen du, ba bueno, Raiok dirua eskatzen zuela, Osasuna ba bueno, etzegoen ba diru hori ordaintzeko moduan eta bueno, Raion jarraitzen du. Beno, ezagutuko du Inigo Perezek Osasunaren jokamoldea naiz eta orain bueno, teknikari desberdin bat daukan, baina bueno, partida berezia ere zentzu horretan.
Bai, berarentzat seguruenik eta lagunak izango ditu eta Osasunaren jarraitzailea ere bada, beraz taldea ongi ezagutuko du, gero noski entrenatzaileek estudiatzen dute dituzte partida guztiak, orduan nik uste dut entrenatzaile bezala, ba jokalari bezala, ez? Tipo txintxoa, tipo langilea eta fina, zioten erraza jarri aurreko urtean Raio fitxatu zuenean, baina erakutsi du, ba, bueno, lehendabiziko esperientzietan ba nahiko ongi ta txukune egin duela, ezta? Orduan bueno, nik sorterik onena opa diot, egia esan oso bueno, kariñoa diodan futbolaria izan delako, beraz gaur ez ezik, gainontzeko jardunaldietan ere, akaso igual Ralaren kontra ere ez, baina bestelako partiduetan ba ea ondo joaten zaion dena, ez? Eta nik uste dut, lehen komentatzen zenutenaren arira gaur Raulek jokatzen baldin badu aukera dugun Raulen partidu luze bat edo partida luze bat ikusteko, ez? Ea minutu gehiago ematen dizkiotenean ere berak aukera duen, ez? Pizkat berotzeko eta bero sartzeko, ze bestela ohituta gaude azkeneko 10 minututan ikustera, egia da armailetan momentu batzutan desesperantea dela eta nabaritzen da berari baloia botatzen diotenean jendearen artean ere urduritasun hori eta bestalde batetik ere konturatu behar gara oso zaila dela 10 minututan askotan partidua erabakita dagoenean alde edo kontra, baina erabakita dagoenean sartzea eta gaur aukera izate kotan, ba, emango diogu ere, ez da, holako aukera bat berari ongi egiteko, ni esperantza dut oraindik ere bueno, ondo jokatzen ikusteko, golak sartzen ikusteko, ea horrela den, badakitala ere, ez da, guela era, aukera askorik, ze futbola ez da pazientzia handiko kirola.
Txokonetan Raul Zaleak gara, hasieratik izan gara Raul Zaleak, eta iaz esan barra dago, Budimir minartuta abili zenean, Raul García Darok aurrera pausa eman zuela, azkenan denboraldia 6 golekin bukatu zuen, zifra nahiko txukunekin bukatu zuen, eta beno, ane, Rai hori dagokionez, ba, gaur egon daiteke beste momentu berezi bat, eta hori izango litzateke James Rodriguezen debuta. Bada talde apala Raio, ez, beti, bueno, ba, zaleen aldetik eta izara aldetik, ba, nahiko klubi xaloa, baina gero fitxaketa izen handikoak egiten dituena, ez? Falcao izan da taldean azken urtetan, eta orain James Rodriguez, Kolombiako selekzioko izarra.
Bai, bueno, kontutan hartu behar da, gainera, bueno, aurten Rayo Vallecanok un urte betetzen dituela, ez, klub gisa, eta pentsatzen dut, bueno, azkenean zalegoa ilusioz piztuna izan dutela, eta egia da, ba, fitxaketa honek inongo, bueno, erne dut, ilusioa piztu duela, ez, egia da, bueno, ba, uda gainerako jokalari baino luzeixiago izan duela, baina, bueno, ba, azkeneko partida honetan Kolombiarekin jokatzeko aukera izan dut, eta egia da, ba, errendimendu oso ona eman duela, beraz, ez dut uste, nire ustetan ez dut uste amaikakoan aterako denik, baina uste dut, bueno, bigarren zatian edo, ba, minutuak izango dituela.
Hmm. Eta Rayo Vallecanoren jokatzeko moduaz, ze nabarmenduko zenuke? Esan daiteke, bueno, Osasunarekin batera oso jokamolde bizia duen talde badela, ezta? Presioa goian, hegalak baliatu, baloiarekin itzulinguru gehiegirik, ez, jokamolde zuzena, eta gero, talentu handiko jokalariak dauzkal, ezta? Isi Palazón, Camello, alakoak.
Bai, bueno, nik uste dut orokorrean Inigo Perezek Andoni iraola izan dela pixken maixu, eh?
Mm-hmm.
Eta horren harira, bueno, bazuka ibatu duzuna, eh? Intentsitate handitzeko talea, presio altu egiten duena, eta gero, bueno, ez batez ere garrantzia ematen diena egalei, eta, bueno, ba, ez, puntak barneko aldera sartzeko, ba, gero lateralek ez, bueno, ba, sakontasunari bilatzeko asmotan beraz pentsatzen dut, bueno, Rayo Vallecano ez atxiki egitera aterako dela, baina nik uste dute behar duela, kontutan hartuta etxean zemaitzak lortu dituen, eta Osasunak biziko minututik ernego marko dela, zezu paipatu zuen bezala, bueno, ba, Kameiok olimpiar jokuetan domine eman zion taldeari, eta bueno, ba, karlitatea da onditzeko jokalare ditue, eta egia da azkeneko minututan golazko jasotzen dituena, baina lehenbiziko minututan ere Rayo Vallecano, que, bueno, olako errestasuna du, berak golak jartzeko.
Hmm. Bane, badakigu irten beharrean zarela, beraz, agurtu egingo zaitugu, eta datorren astera arte, ane.
Hori da, aio.
Bai, agur. Beno, nahi, zurekin gelituko naiz, bukatzeko Vallecaseko estadioa, Josuk lehen esan du, 20. mendeko estadioa dela. Giro berezia ez, zalen izera errebelde hori, bukanero zen, bueno, auspoa beti hor egoten dela, orain badago ez, ikamika presa presidenterekin ea estadioa lekualdatuko duen edo ez, tirabira hori, gaur egungo futbolan nola baiteko oasi badela esan daiteke Rayo Vallecano.
Hori da, egia da, eta gainera nik uste dut futbol zelai klasikoetan pentsatu ezkero, ba, gutxi geratzen direla, eraberritu ez direnak, ez da? Edo guztiz eraberritu ez direnak, izan ere Rayoren futbol zelaiak mantentzen du, ez da? Iraganeko itxura hori, tamaina aldetik ere, ez? Armailak eta, bueno, hegal estuak, orduan neri gustatzen zait futbol zelai hori, nik uste dut Osasunaren zatere izan behitekela futbol zelai interesgarria gauzak proposatzeko, eta, bueno, bai, kariño diot Rayo hori eta zaletu behi ere, horregatik esaten noen pena baten zidala, ba, azte buruan ez jokatzea partida hau.
Ba, bueno, gaurko partidaz analisia egin dugu, eta bueno, nesken ba, taldeari ere erreparatuko diogu, ligako bigarren partida jokatu duelako asteburu honetan, Alabesen zelai hain justu, bana berdindu zuen Josu Dominguezen taldeak, galtzen hasi zen, baina Aitanaren bidez berdindu zuen partida, eta beno, ba, berriz ere igotzeko ilusioa dauka. Lehenengo bi jardunalditan 4 puntu patrikaratu ditu, lehenengo jardunaldian 2 eta 8 irabazi zion Albaceteri, eta gero kopako lehenengo kanporaketa ere jokatu du, Racing kanporatu zuen kasu horretan. Beno, ia zeinen gertu izan zuen, ez da igoera unai, azken urratxa falta izan zitzaion, inoiz baino gertuago esan daiteke, Espainolen kontrazkenean galdu egin zuen, Katalunian Dani Jarque futbolzelaien jokatutako partida horretan, zenbat saiakera azken urtetan igotzeko, eta beti hor gertu gelitu.
Bai, zenbat disgusto, ez da, azkeneko urteetan, eta nola gertatzen den, eta zain justu aden askotan futbola, ez da, denboraldi osoa, ongi txuroso jokatzen eta azkeneko momentuan bueno, talde, futbol talde on baten kontra ere, esan behar dugu, ba, nola eskapantzen den aukera. Hor, importanteena iruditzen zait denboraldi honetan da burua, ez, ongi mantentzea, ez, seguruenik askok izango dute buruan aurreko urteetako disgustoak, beraz hori ez errepikatzearen motivazioa, ez da, lortzea, hori da, nik uste dut entrenatzaileak duen erronkarik handiena.
Eta trauma horiek pixka bat,
hori da,
sendatzea,
ezta? Hori da, momentu erabakigarria iristen denean eta Osasunak aukerak baldin baditu igotzeko, eta ni ziur nago, bai ez? baietz, ba hor egin behar da benetako lana, ez? Hor egin behar du benetako lana entrenatzaileak.
Talde eraberritu egin dute, esan behar dago, da honetan, 9 jokalari irten dira guztira, besteak beste Maite Valero, Jara Lacosta, Bera Martínez jokalari oso garrantzitsuak, eta gero 7 berri iritsi dira, eta Robiko 3 igo dira, beraz, beno, ea Josu Dominguezek berriz ere asmatzen duen, ba, taldeari hain justu talde izaera ematen, eta berriz ere igoeraren borrokan sartzen. Eta, beno, tarte honekin bukatzeko, Josu nahi esango dut, esan behar dago, Nesken Osasunak Taxoaren jokatzen duela, eta hain justu, ba, berriki jakin dugu, Osasunako zuzendaritzak proiektu bat daukala Taxoare handitzeko. 2027-ko egongo litzateke prest, teorian behintzat, eta 18 milioi euroko kostua izango luke. Beste, bueno, inbertsio garrantzitsu bat Osasunarentzat azpiegiturei dagokienez.
Bai, inbertsio nahiko potoloa da Osasunarentzat behintzat, hiru denboralditan egitekoa, eta Jonarrek eskatzen du. Aspalditik gainera, olako inbertsio bat, obrak, batez ere bigarren taldea, ongi ikusteko, eta, bueno, armaila handiak ere behar dira, partida pila bat jokatzen dira, aukera asko izango dituta Jonar berri horrek, ez da, armaila handiekin, ba, ere, nolabait, ambiente emateko, ze nahiko, bestela, ez dakit, nahiko ilun somatzen ziren bestela partidakan, ez da? Ez dakidana, beti gertatzen zait gauza bera, da zalantza bera, ez dakidana Osasunak nola egin behar duen inbertsio haundia hau aurrera ateratzeko. Orduan ez dakit, beti zalantzak suertatzen zaizkit alor horretatik, ez? Oraindik ere duela bi egun arte etziren Osasunaren edo Osasuna etzen titularra, ez? Nafarroko gobernuarena zen, momentuan erosi behar izan zituelako bai futbol zelaia baita Jonarreko instalazio guztiak, orduan ez dakit orain nola egin behar dioten aurre horri. Proiektua oso txukuna eta oso polita iruditu zait, eta benetan polita da, baina gero beste alor hori ekonomikoa, ba, ez dakit edo horri aurre nola egingo dion Osasunak.
Hor, milioi jasa izan da azken urtetan CVC funtsaren gatik, eta hor izan ditu ez, diru sarrera garrantzitsuak Osasunak, egia da gero zorra ere oso handia dela, geroz eta handiagoa, eta bueno, ba, ikusi barko da ez, ekonomikoki.
Zuri barrekoa, noski.
Noski, kontuak ba, nola kuadratzen dituzten klubaren barruan, baina bueno, proiektua behintzat, proiektu bezala oso itxura ona dauka, eta garbi dago, ba, auspotu egingo lukela, bai, Arrobi mailako futbola, eta baita ere, ba, Nesken taldea ere, ba, Unailako, mi esker hemen izateagatik, debutarekin pozik?
Ba, ai, ni oso pozik eta oso gustora, zue gainera pila badakizu de futbolaz, beraz, ni hemen hariko naiz laguntzaile.
Boyomoren debuta bezain ona izan alda zurea?
Ez hain ona. Horren ona. Ez hain ona.
Ura marreko.
Boyomoren izan zen, vamos, la leche izan zen, nire izan da, apala, xumea.
Ba, nahi baduzu datorren astelenean, Osasunaren, bueno, ba, errepaso egingo dugu berriz.
Hemen txegongo naiz.
Ederki ba.
Kirol Herria, Euskal Herri Irratiko Kirol Saioa.
Hazen denok, eman bide Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Shubidi wabbi, ubidi wabbi,
Etxearen zahar berritzea, larrarekin noski.
Kozinas larran berriztatze lan orokorretan adituak gara, eta zahar berritze osoaren kudeak eta egiten dugu. Sukaldea, komuna, egurrezko lurrak, leioak, ateak, armairuak, neurrira egindako proiektuak norberaren beharretara egokituak.
Badakizu Kozinas larrarekin zure ametxetako etxea.
Ikastetxean ondarea eta memoria landu nahi dituzu.
Artetako Museo Etnografikoko sekretuekin beteriko 10 maleta zure eskolara eraman ditzakegu.
Jarri gurekin harremanetan 636-845-894 telefonoan edota edukazion@museoetnografikoarteta.com elbide elektronikoan.
Museo ibiltaria, historia egiteko 100 objektu.
Kultura eta lurraldea ekosistemak lagunduriko proiektua Europar Batasuneko Next Generation funtsekin diruz lagundua, berreskurapen plana, Espainiako gobernua.
Kurtso berria hasita txikiak eskolara doaz eta gaixotasunak erraz kutsatzeko garaia hasten da. Lagundu zure seme alaben sistema immunitarioa egonkor mantentzen propoliarekin. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3 eta interneten lacolmenateayuda.comen.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta zara zitzazu Rural Kutxan. EP5-korako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,65, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuen berme funtsari atxikita dago Rural Kutxa. Funts horrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Kirol Herria, Euskal Herri Irratiko Kirol Saioa, Einaut Agirrebengoarekin.
Nafarroko txirrendularitza gorenera ari da eramaten Kern Pharma taldea. Pro Team kategorian dabil, bigarren mailan, alegia, baina onenen pare ibili zen pasaden Espainiako bueltan, garaipen bat gutxi ez eta hiru lortu zituen, lehen biak Pablo Castrillo Aragoiarraren eskutik eta hirugarrena Urko Berrade Nafarraren bidez. Pentsatzen dugu talde barruan oraindik amets batean ibiliko direla, taldeko zuzendarietako bati galdetuko diogu. Pablo Urtasun, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Beno, Pablo, garaipenen euforiak oraindik irauten dizu, pentsatzen dut baietz, handia izan zen Espainiako bueltakoa.
Bai, oraindik pixka bat bai, ez? Baina egia da hemen garaipenak berehala pasatzen direla eta bueno, berriz ere lanera eman beharko zaiola eta bueno, berehala pasatzen dira horrelako momentuak, ez?
Hala ere, denbora beharko da barneratzeko zer egin duzuen Espainiako bueltan itzuli handi batean. Hiru etapa, hori guztia barneratzeko oraindik lana izango duzu, ezta?
Bai, nahian gure helburua zen etapa garaipen bat lortzea, eta helburu oso zail bezala jotzen genuen, eta ez genuen espero, ez, hiru etapa irabazterik izango genuenik, eta, bueno, azkenean gauza korrelatera ziren, eta gainera hori, bitxirrindari ezberdinekin, eta, bueno, urte askotako lana horratera zen, eta oso pozik bai.
Protimaiako talde bat edo prokonti, betiko prokonti bat, ez? Itzule handi batean, hiru etapa irabazten, hori oso gutxitan ikusi izan da, garai batean, bezakit, Europkar adibidez oso ondo ibili izan zen, Frantziako turan edo Geox Espainiako bueltan, baina oso gutxitan ikusten den zerbait da.
Bai, normalean hori, helburu horrelako taldeen helburua etapa garaipen bat lortzea izaten da, oso zaila izaten da helburu hori lortzea, eta bueno, berez, hiru etapa garaipen lortzea oso zaila da, ez.
Zu garaipen hoie guztiak eta Espainiako beltak ezintuen bertan harrapatu, zu hor Asia inguruan zenbiltzan bertako lasterketa batean, ezta? Beno, ez dakit pena hori gelditu zaizun, pentsatzen dut alere ikaragarri postuko zinela.
Bai, ezberdin bizitzen da, ez, azkenean irrutian egonda eta gainera, ordutegi ezberdinekin eta pixkat ezberdin bizitzen da, baina bai, poza ikaragarria, sekulako emaitzak direlako eta bueno, urte askotako lanaren saria delako eta txirrindulariei ere sari hori irabazten ikustea ikusgarria da, ez.
Eta kaso esango duzu, kaso hobe ez nuela bertatik bertara ikusi, ze hor autobarruan zenolako urduritasuna, ez, biziko den alako momentuetan.
Bai, urduritasun handia eta gero bueno, garaipena lortzen denean euforia hori ateratzeko segundo batzuk izaten dituzu eta dena batera ateratzen da eta oso momentu polita izaten da, baina ere bai oso azkar pasatzen dena.
Bueno, taldeko izen propioa batez ere Pablo Castrillorena izan da, bi garaipen lortu dituelako eta adibidez Kuitu Negrun bertan zenolako txirrendulariak aspiratu zituen, ez, munduko honenetako batzuk. Bueno, jada lotu da, ez, bere izena munduko talderik onenetako batzuekin eta litzateke harritzeko izango, ez, datorren urtean Pablo Castrillo munduko talderik boteretsuenetako batean ikustea.
Bai, normalena hori izango zen, ez. Aitzen zen ja zerbait Espainiako itzuliaren aurretik, World Tour talde batzuk bere atzetik zebiltzala eta bueno, bere emaitzak ikusita nik uste dut zerrenda hori ahonditu egin dala, eta, bueno, lehen bi baldin bazizkan, ba, orain lau edo bost atzeti dauzkala, eta, bueno, ba, normalena izango zen horietako proiektu batean sartzea, eta aurrengo urteak hor pasartzea.
Eta zuena bezalako talde txiki baten ez, ba, alakoak pentsatzen dut jada barreneratuta daudela, zuek azkenen arrobiko talde bat zarete, gazteak hartu eta gazteak zaildu, formatu, eta gero batxirrenduari oso onak lortu, baina gero momentu eritxita badakizue, ba, azkenen askok, ba, yes, egingo dizuela.
Bai, azkenen ohituta gaude, horrelako gauzak bizitzera, eta ia da, ba, bueno, ba, pena, amorru, eta poz dana batera sentitzen duzula, ez? Azkenean pena txirrindularion bat joaten zaizulako, amorrua, pues, lan horri jarraipena ezin diozulako eman, eta poza bere ingatik, ez? Azkenean gauzak ondo egiten ari diren seinale da, eta bueno, eta horrelako ba, taldetan sartzen baldin badira, ba, balana ondo eginda gola esan nahi du, eta poza ematen dizu horrek ere, ez?
Gero, bueno, Berraderen garaipen ere iritsi zen, Espainiako bueltan, eta, bueno, oso egun berezia, ze azkenean egun horretan txesartu zen Espainiako buelta Euskal Herrian, Araban, aritu zen tropela, Gasteiz eta Maeztu artean, eta bueno, hain justu egun horretan, zer gertatuko eta Nafarroko talde bat, garaie Berraderen eskutik, bueno, oso berezia baita ere, ez da.
Bai, berezia eta batez ere, ba, lortu zen moduan, ez? Genean, batez ere lan talde edo talde lanari esker lortu zuen garaipena eta bueno, ba, oso gauza berezia ez horrela lortzea. Zeren, bueno, ba, bi talde kidez euskan horratzen besteak kontrolatzen eta bueno, ba, pizkate hori, talde lan horri esker ere lortu zuen garaipena eta oso berezia da hori talde guztiarentzat.
Hala ere, garaipenik handiena edo beintza sentituena kaso ba lehenengoa izan zen, ez? Hain justu Manoloa Azkona ba taldearen sortzaile eta bultzatzailea hilberritan hortxe justu lortu zen utelako garaipen ez dakit, izan zen benetan ba pelikula bat egiteko moduko, ez? Baina ze polita, ez? Hain justu egun horretan bertan garaipena lortu al izatea.
Bai, ba, gainera hori, lehenengo garaipena, azkenekien gero beste bietorriko zirela, eta justo egun hortan izan beharra, ba zirudien dena, gioi bat jarraiten ari zela, ez? Baina bueno, bizita batzutan horrela da, kasualitatea izan zen, egun horretan, eta, bueno, ba, poz, tristura, nasketa hori oso berez izan zen ere bai, eta bueno, egun oso polita barra tristea esango nuke, ez?
Bai, hor, emozio anabasa pentsatzen dute, ze talde barruan tristura ikaragarria, baina gero poza ere bai noski. Takit, Manoloren eriotzak ere, ez dakit, lagunduko zizuen, baina gero garbi dago, ari garaipena eskaini alizateak, hori bai sekulakoa izango zela.
Bai, azkenean, bere bizi proiektuaren ba, emaitzarik handiena lortu zen egun horretan, eta bueno, ba, bere bizi guziari guziko lan horri ba sari bat eta eskaini bat horrelako eskaini bat egitea ba ikusgarria izan zen eta bueno ba oso gauza polita ez.
Bai, eta Manolo Azkona azpimarratu beharra dago giltzarri izan dela bai Galibier elkartean, ez? Ba, elkarte honen baitan egon diren talde guzti hoietan, ez? Bera ibili da hor aitzindari eta bultzatzaile eta gero baita ba azken batean Nafarroko txirrendularitzan ere ba zenolako arrastoa utzi duen.
Bai, txirrindulari asko atera ditu aurrera, Ken Farma aurretik ere ja, pues, karapaz duzelako txirrindulariak, bueno, jende asko pasatua bere taldetatik, eta bueno, egia da, ba lan oso ikaragarria egin duela, eta bueno, txirrindularitzak asko eskertu har diola bere bizitzan egin dion lan guziaria.
Gero, akaso, pen handiena, azkenean Manuel Azkonak ezin izan duela ikusi eta bizi, ez? Bere taldeak ze lortu duen Espainiako buelta honetan?
Bai, asko hitz egin dugu horri buruz, ez, hiru aste lehenago izan balitz, ba sari guztia ikusiko zuen eta biziko zuen eta sentituko zuen, baina bueno, pena ikaragarria, baina seguro berak zerbait izan duela, ez? Bueno, ez dakit nundik bulkatu den, baina seguro lagundu egin duela ba emaitza horiek lortzera, ez?
Bueno, Azkona arrobi mailako lanean buru belarri aritu zen urte luzez, gero 2020an beste urrats bat egitea erabaki zuen, orduan sortu zen Ken Farma talde profesional bezala, eta hain justu, orduan txe iritsi zinen zu baita ere, bakirol zuzendari aritzeko. Lau urte besterik ez dira igaro, baina pentsa lau urtean noraino iritsi zareten, ez da?
Bai, azkenan oso azkar joan da dena, ez? Pandemia torri zen, baziruen... Bueno, proiektu hasi berri bat entzako, ba, minik aragarria egin behar zuela. Egia da bi urte oso zail pasatu genituela, azkenan pues lasterketari gabe, gazteak ere ba bere bidea jarretu ezinean eta bueno, ba lortu genuen bi urte horiek pasatzea eta bueno, gutxinaka lanarekin eta esfortzu handiarekin ba aurrera egin du taldeak eta begira azkenan ze nolako emaitzak lortu dituen.
Arrakastaren gakoak, Pablo, lana pazientzia eta gaztegiko konfientza, ez dakit badago beste osagairik?
Ez, nasketa hori da. Lana eta lanaren ondoren lana, ez. Azkenean, konfiantza izan egiten ari zaren lan guzietan, bai lan asko egiten ari zarenean, bai deskansatzen ari zarenean, altuera egiten ari zarenean, jaten duzunarekin jaten zaudenean, eta bueno, ba, azkenean konfiantza, lana eta ez dago besterik ez, gero beraien maiak eramaten zaitu, ba, emaitza handiagoak edo txikiagoak lortzera, baina bidea hori da beti.
Eta gero azken ba, prozesu une guztiak ba, bueltako garaipenak ekarri ditu, ez da? Gero, bueno, esan zenidan behin, gauza ez dela gauza bera, gaztekin lan egitea edo veteranoekin lan egitea. Azkenean, bueno, beti gazteak erne ibiltzen direla ez, belarriak beti prest dauzkatela ba, aginduak eta bestelako ba, argibideak entzuteko, eta, bueno, zentzu horretan, Ken Ferman, ba, bueno, gaztekin lan egiten duzue, eta zu ba, giro horretan oso gustura ibilizara.
Bai, azkenen nik uste ba, gazte zarenean ba, beti prestaudez entzuteko, besteen gandik ikasteko, eta egian pixkat errazagoa da, ba, beraiei transmititzea zer pensatzen duzun, nola ikusten dituzun gauzak. Ez da izan beharko inposaketa bat, baina bai, bueno, ba, beraiek ikasten duten alean, zure bai ikasten duzu, eta bueno, egora guztietatik zerbait ikasten duzu, eta ikasketa horiek beraiei pasatzea ba oso polita da, eta bueno, gazte direnean zabalago daude, ez? Horrelako ikasketak hartzeko eta entzuteko eta bere ganaratzeko.
Eta horra dibidez, ba, bueno, gogora datorkin nola garaipena lortu estean Kastrillok Kuitunegrun, esan zuen, ba, nola Mikel Niebek lagundu zion igoera horretan, ez? Kirol zuzendariak nola, ba, bueno, pinganillotik argibide onak eman zizkion, eta horri esker, ba, azken igoera hori, ba, hobe kudeatu zuen. Hor, kirol zuzendariak izkutuan izaten zarete, autobarruan, baina zuen lan ere oso garrantzitsua da.
Bai, azkenean hor saiatzen zara ba dakizuna eta sentitzen duzuna eta bai ba berak transmititu duzun gauzak eta balik eta hobekien esaten berari esfortzuak nola bueno, ba pasatu edo zaindu edo nola indarrak gorde, noiz gastatu, noiz ez, beste arribioare bai agian ba telebistan bera baino lehenago ikusten diozu ondo dagoen edo gaizki dagoen edo atzean gelditzen ari den, eta hor, bueno, ba, instruzio horiek oso garantitzuak izaten dira momentu horietan, eta, bueno, azkenean, ba, duda pixka bat izan dezaken momentu batean, ba, zuk ziurtasuna ematen baldin baduzu, ba, agian hor dago diferentzia, ez, garaipena lortzen edo ez.
Eta bukatzen joateko, Pablo, galdetu nahi dizut, Ken Ferman taldeak, talde honek, Sabaia, non dauka, gai izan daiteke bueltan egindako erakustaldiak, bueno, etorkizunean errepikatzeko?
Bai, azkenean hori, ba, lana, gaztekin lana, egin eta gero, ba, bueno, ba, horrelako maila duten gazteak berriz ere etortzen direnean, ba, bueno, horregongo dira emaitzak, ez? Ez dakite igualak edo txikiagoak edo handiagoak, baina, bueno, lana eta emaitzak etorriko dira, ikusiko dugu, ez? Ea non bukatzen duten, bai Pablok, bai Urkok eta besteeneko txirrindulariak, baina, bueno, batzuk joan egingo dira, beste batzuk etorriko dira, eta, bueno, taldearen filosofia beti ba lana egitea da eta konfiantzarekin eta sakrifizioarekin ba aldangorenena ailegatzen ez.
Baderki Pablo, eskerrik asko gurean izateagatik eta nahi duzun arte.
Oso ondo, eskerrik asko zuei.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
AEKA, Euskara eroso bizitzeko. Iruñerriko AEKan, B2, C1, eta C2 azterketak prestatzeko ikastaroak aukeran. Eta noski, bestelako ikastaroak ere badira. Iruñerriko AEKA, izena eman 9848-2202 telefonoan, edota irunezar@aeka.eus postalbidean. AEKA, Euskara praktikoa.
Optika Iruña. Optika eta entzumen zentrua gure bezeroei zerbitzurik onena eskaintzeko egunez egun lanean. Optika Iruña Aiozko Monasterioa lau Donibane Auzoko Osasunetxearen ondoan eta optikairuna.com webgunean.
Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Etxearen zahar berritzea, larrarekin noski.
Kozinas larran berriztatze lan orokorretan adituak gara, eta zahar berritze osoaren kudeak eta egiten dugu. Sukaldea, komuna, egurrezko lurrak, leioak, ateak, armairuak, neurrira egindako proiektuak norberaren beharretara egokituak.
Badakizu Kozinas larrarekin zure ametxetako etxea.
Kiroldegiko tartea txirrindularitzako beste kontu batzuekin zabalduko dugu. Alde batetik, Paula Ostiz Nafarrak 6. Egin zuen atzo junior mailako Europako txapelketan. Gogoratu behar da, egun batzuk lehenago Ostizek garaipena lortu zuela erlojupeko proban. Datorren urtean Movistar taldean lehiatuko da iruindar gaztea. Eta bestalde, atzo Altsasuko txirrindularitza probaren 85. Aldia jokatu zen. 84 txirrindularik hartu zuten parte eta Caja Rural taldeko Javier Ibáñez izan zen indartsuena, podiuma laboralkutsako Aitor Agirrek eta Caja Ruraleko Iker Perezek osatu zuten. Pilotari dagokionez, atzo bukatu zen Ados Pilota elkarteak antolaturiko plazaz plaza txapelketa. Udan zehar Euskal Herri osoko plazetan izan ditugu partidak eta atzo jokatu zen finala Donostiko Trinitate plazan. Garaipena Iera Iturriagak eta Irati Zabalak lortu zuten. 22-20, Ruiz de Infante eta Mujikaren kontra. Oso neurketa estu izan zen eta modu honetan laburtu zuen Iturriagak.
Partidu zin atzatik joan ga, ezin aurratu zuzte, temeretzina gino zenen aurrenako aldiz aurratu itula. Sufrimendu handi egizan ez, ikusten gino mina hundik ezkin jula egiten eta defentsu suerteko orbukaeran bere txapagatzuk jota eta gero nik saketi justo momentu honen bisake asmatuta ba txapela etxea.
Zabalak ere antzeko analisi egin zuen partidak izandako bilakaeraren inguruan.
Hasieran, bueno, baiera ta baini, pues soy protagonista ezin genuen jarri. Behaiek oso komodo zeuden, pelota gozatzen, era bat dominatzen hoizien. Ta bueno, guk azkenako bagenekin gorrin barra geneukela, buruz gogor ta azkenen ba hoize jerok esan duen bezala bukaeran pasatza ta irazta lortu du.
Altsasuko Burunda pilotalekoan bestale CaixaBank Masterseko finalerdietan sartu ziren Peña bigarrena eta Zabaleta, Jaka eta Martija bikoteari 22 eta 17 irabazi ostean, urrengo fasean Peio Etxeberria eta Mari Ezkurrena bigarrena izango dituzte aurkari. Bestalde, patinajeko maratoia jokatu zen Iruña eta Gare Sartean eta Nolan Bedaif frantziarra eta Maite Anzin iruindarra nagusitu ziren. Bedaifek 7. Jantzi zuen txapela eta oraingoan gainera marka berria ezarri zuen. Antzinentzat 3. Garaipena izan zen eta ark ere hobetu egin zuen aurreko errekorra. Udako etenaldiaren ondoren bueltan da mendi lasterketen Nafarroako kopa. Agoitzko lasterketaren 8. Edizioa jokatu zen atzo bi ibilbiderekin. Luzeak 21 kilometro terdi, zituen eta motzak 11 kilometro. Ba, distantzia luzean Inigo Maciasek eta Ane Elzaurdiak lortu zuten garaipena eta proba motzean berriz Joseba Erro eta Izaskun Oieta izan ziren azkarrenak. Eta bukatzeko eskubaloia, ondo sufritutako garaipena lortu zuen etxean Helvetia Anaitasunak, Naba taldearen kontra. Ezin estuago izan zen bukaerako emaitza, 28 eta 27 Nafarren alde, azken momentuan berdintzeko aukera izan zuten bisitariek, baina Dani Santamaria atezainarekin egin zuten topo. Hau zapore oso gozoarekin joan ziren etxera Anaitasunako zaleak, izan ere, partiren ostean omenaldia jaso zuen Miguel Goñik, taldeko kapitain oiak, 22 urte, izan 22 urtez izan zen Goñi Anaitasunako jokalari eta atzo haren dortsala 20 zenbakiduna erretiratu egin zuen klubak. Ore hori izan duen bigarren jokalaria da Anaitasunan Carlos Txokarroren ostean eta horrekin batera esango dugu ligako bigarren jardunaldian garaipena lortu zuela Betionak taldeak. Bada entzuleok, onaino gaurko saioan kontatzeko geneukana, eskerrik asko hor izateagatik, eta nahi izan ez gero, datorren astelenean ere, zabalik izango dituzue kirolerriko ateak. Izan ondo, agur!